Рынок працы. Інфармацыйна-аналітычная праграма.
Вітаю ўсіх, хто на хвалях першага нацыянальнага, ў студыі Елізавет Лашкевіч. Новы год пачнецца для беларусаў з важных новаўвядзенняў. Яны закрануць не толькі фінансавы дабрабыт грамадзян розных узростаў прафесій, але і сферу працоўных адносін. Так, з 1 студзеня 2025 мінімальная заработная плата ў Беларусі вырасце адразу на 100 рублёў або на 16% у параўнанні з нарматывам, які дзейнічаў у 2024. Паводле інфармацыі Міністэрства працы і сацабароны, мінімалка ў новым годзе дасягне 726 рублёў. Адзначым, што мінімальная заработная плата ў нашай краіне з'яўляецца нізкім парогам аплаты працы. Прытрымлівацца гэтай велічыні пры аплаце працы работнікаў абавязаны ўсе без выключэння наймальнікі, суб'екты гаспадарання дзяржаўнай прыватнай формы ўласнасці і супрацоўнікі, з якімі заключаны працоўны дагавор. Паднімуць базавую стаўку, яна вырасце да 270 рублёў і павялічыцца ў параўнанні з дзейным нарматывам амаль на 7%. У апошні раз яе павышалі ў верасні 24-га, паказчык склаў 253 рублі. Дарэчы, рост базавай стаўкі адаб'ецца на заробках бюджэтнікаў. З 1 студзеня работнікі сферы культуры змогуць парадавацца прыбаўцы да зарплаты за кошт павышэння стымулюючых і кампенсуючых выплат. Міністэрства культуры перагледзела надбаўкі за працу ў галіне супрацоўнікам бюджэтных арганізацый культуры. У снежні надбаўка за працу ў галіне для іх выплачвалася ў памеры 30% ад сумы акладу. З новага года планку паднімуць да 64%. Дадатак да зарплаты атрымаюць і архівісты.
Рынак працы. Попыт і прапанова.
А зараз аб студэнцкім руху падвядзём некаторыя вынікі. Каля 55 тысяч маладых людзей працавалі сёлета ў студатрадах. Гэта на 5 тысяч больш, чым летась. Пра гэта расказала камандзір рэспубліканскага штаба студэнцкіх атрадаў Надзія Шахоўская. Напрамкаў шмат: медыцынскія, экалагічныя, IT, будаўнічыя, педагагічныя. Гэта магчымасць не толькі зарабіць свае першыя грошы, але і атрымаць каласальны вопыт.
В этом году у нас уже трудоустроено более 55 тысяч, а это примерно на 5 тысяч больше, чем в прошлом году, но набирает там ворота. Набирает еще то, что радует, а не только численность, потому что численность, ну это хорошо, здорово, что больше ребят приходит в движение, но набирает именно качественно. Люди знают традиции, ребята знают все свои нормы, у них появляются какие-то новые символы движения. Вот, и они этим живут. Каждый год у нас появляется очень много песен, есть даже картины, посвященные студенческим отрядам. А это значит, что есть любовь и эмоции.
Конечно, современная молодежь тоже идет заработать деньги в студенческий отряд, но задерживается она там совсем не из-за денег, потому что привлекает общение, привлекает новые места, возможность куда-то выехать, с кем-то познакомиться, пообщаться, подружиться. Привлекает еще и вот эта вот студотрядовская движуха, когда, ну, есть свой какой-то определенный мир, и он чувствуется только, когда ты туда попадаешь. Вот эти спевки, посвяты. Очень много таких моментов, которые, может быть, даже и не расскажешь, что они притягивают ребят душевно. И поэтому второй, третий, четвертый год они уже едут далеко не за деньгами, а за этой пресловутой студотрядовской романтикой. Зарплата, конечно, она такая, есть максимум, есть, наверное, самый минимум. Самый минимум у нас как раз определен указом президента, потому что именно там написано, что это должна быть не ниже минимальной заработной платы. Вот, но в зависимости от того, какая категория, какие виды работ ребята выполняли, какой возраст участников, какое время, потому что у нас занятость круглогодичная. Да, у нас есть 7 основных профилей. Это строительный, педагогический, сервисный, сельскохозяйственный, экологический, производственный и медицинский. Но ребята могут работать и летом, когда они полностью погружаются в работу отряда, где у них полноценный рабочий день, где они берут себе переработки, потому что все едут в том числе и заработать.
Рынок працы.
Чаму ў Нарвегіі не марнуюць шмат часу на вырашэнне канфліктаў на працоўным месцы? Рабочая культура гэтай краіны дае магчымасць знаходзіць добры баланс паміж работай і асабістым жыццём. Супрацоўніцтва і ўзаемная павага паміж працадаўцамі, работнікамі, прафсаюзамі, асацыяцыямі работнікаў і ўрадам часта называюць нарвежскай мадэллю. Нормай з'яўляюцца ветлівыя размовы паміж усімі бакамі, і людзі не марнуюць шмат часу на канфлікты наконт працоўных пытанняў, паколькі імі займаюцца давераныя органы. Менавіта таму Нарвежцы, як правіла, у працоўны час сканцэнтраваны толькі на працы. Большасць працуюць з 8 раніцы да 16 гадзін або з 9 раніцы да 17. Але гэтыя ўсталяваныя гадзіны з'яўляюцца і выразнай мяжой, паколькі павінен быць час для асабістага жыцця. На гэтым уся інфармацыя, жадаю лёгкага працоўнага дня і да сустрэчы на хвалях першага нацыянальнага ў новым 2025.
Рынак працы. Інфармацыйна-аналітычная праграма.